Máme hosty.
Jak jsem několikrát avizovala, dnes tady máme dva hosty, kteří mají společnou práci a také zároveň velkého koníčka astronomii. Vítám tu Petra Komárka a Petra Horálka. Pěkný den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Hvězdáři z hvězdárny barona Artura Krause tady v Pardubicích. I o tomto pánovi tady dnes bude řeč. My jsme se rozhodli, že si dáme setkání ještě po měsíci, to znamená, je to velmi netradiční, možná, že si vás posluchači pamatují, že jste tady byli před měsícem a hovořili jste o začínajícím mezinárodním roku astronomie, a protože je to tak významný rok, tak jsme se rozhodli, že budeme pokračovat v těchto setkáních a hlavně proto, že nám máte co říci a že vaše povídání bylo nesmírně zajímavé. Skutečně Mezinárodní rok astronomie v Pardubicích žije a jak vím, dozvěděla jsem se od Petra Komárka, tak je to měsíc, právě tento únor pro planetu Venuši, anebo už leden, zapomněli jsme říci, jak je to?
Takže leden to byl měsíc pro souhvězdí a jejich legendy. A jak jste řekla správně, tak únor je měsíc pro Venuši, protože když jsme tady s Petrem Horálkem, když jsme vlastně někdy na konci nebo během minulého listopadu, když jsme vlastně přemýšleli a vlastně když jsme konstruovali ten koncept toho roku astronomie, tak jsme vlastně se řídili těmi úkazy, které budou provázet ten rok astronomie. A únor, když se podíváte vlastně na jeho západní obzor teďka, když vám nebude bránit oblačnost, tak první, co vás po západu slunce bezprostředně doslova praští do očí, tak to bude právě taková jasná hvězda. Není to hvězda, je to planeta Venuše. Je to vlastně nejjasnější objekt po měsíci a slunci, proto ji říkáme večernice. A když se vlastně na ní podíváte už malým dalekohledem, tak vám se ukáže takový malý srpeček, takže vlastně i Venuše, stejně jako měsíc, jeví fáze. Toho si už všimli astronomové v 18. 19. století, ale ještě se vrátím k tomu, co vlastně ta Venuše znamenala pro ty dávné kultury. Vlastně, protože ta Venuše tak krásně zářivá, to způsobuje to, že ta Venuše tečká momentálně na své dráze, protože planety neobíhají po kružnicích, ale po elipsách, tak momentálně ta Venuše, jak nám na své dráze nejblíže. To způsobuje to, že ta Venuše je teďka za prvé nejblíže a za druhé vlastně je nejjasnější, nebo momentálně teďka vlastně dosahuje svého nejvyššího jasu. Takže proto toho se vlastně už všimly ty dávné kultury, jako byly staří Řekové, staří Římané, kteří této planetě vlastně přisoudili vlastnosti bohyně Afrodite, to byly.
To je bohyně krásy, že?
To byla bohyně krásy, bohyně lásky, plodnosti. Tak to byly Řekové. No a samozřejmě Římané se toho hnedka chytli a přisoudili rovněž tyto vlastnosti a nazvali ji Venuší. Samozřejmě podle toho ji nazýváme i dneska, planeta Venuše. No a když potom Galileo Galilei v roce 1609 použil dalekohled, tak namířil samozřejmě ten dalekohled i na planetu Venuši a všiml si, že ta Venuše jeví fáze. A kdybychom se podívali dneska už malým dalekohledem, třeba loveckým triédrem, co používají myslivci, tak si všimneme, že ta Venuše je ve fázi, jakoby písmene D, že má vlastně takový srpeček. A ten srpeček bude pomalinku jakoby se ukrajovat, jakoby mizet a vlastně jde do fáze novu. A až bude v té fázi novu, tak samozřejmě bude k nám nejblíž, ale ji bohužel neuvidíme. A někdy, tuším, v dubnu ji potom uvidíme na ranní obloze jako jitřenku.
Takže já děkuji zatím za přednášku, co jsem si zapamatovala, že právě v měsíci únoru teď je Venuše k nám nejblíže. Tak. Je to planeta, také ji nazývali staří Řekové Afrodita, protože je to planeta krásná, plná plodnosti a možná také plná stále fantazie, že si můžeme přemýšlet o ní a můžeme vymýšlet různé báje a pověsti. Tak. Nakonec k Venuši se jich mnoho také váže. Planetu Venuši opustíme, nebo ještě si o ní něco řekneme? Co symbolizuje pro vás současné astronomy 21. století? Dá se na ní ještě něco objevit?
Tak rozhodně se na ní dá něco objevit, protože planeta Venuše měla zajímavou historii, neboť při jejím vzniku byla určitě, nebo nejspíš podle posledních objevů, ta planeta Venuše mohla být velmi podobná Zemi na začátku, protože vznikala v podobných podmínkách a nejspíš na ní také mohla být voda. Jenomže protože ona je poměrně blíž Slunci, tak se začaly ty oceány velmi rychle odpařovat a když vlastně v podstatě na počátku toho objevování těmi dalekohledy si astronomové povšimli těch oblaků, té oblačnosti, proto vlastně ona je tak velmi zářivá, protože vlastně veškeré to sluneční záření odráží ta atmosféra. Ovšem pod ní se nachází docela nehostinné prostředí. To oni tenkrát nevěděli, oni si mysleli, že vlastně pod tou atmosférou je takové krásné prostředí, parné prostředí, kde mohou žít jakýsi prehistoričtí tvorové, ještěři a podobně. Ovšem toto všechno rozprášili až kosmické sondy, které zjistily, že pod tou atmosférou se nachází dosti nehostinné prostředí, v kterém by vlastně člověk nemohl přežít, protože tam je až 480 stupňů Celsia a ta atmosféra, o které si vlastně lidi mysleli, že to může být nějaké vodní páry, jak je složená z oxidu uhličitého a par kyseliny sírové. Takže až jednou budeme lítat na dovolenou do vesmíru, tak
Venuši se radši
vyhnem. Přesně tak.
A kam by to bylo takové nejzajímavější a pro nás nejpřirozenější, když už jsme u těch výletů kosmických?
No tak jednoho dne velmi se uvažuje o Marsu. Samozřejmě teďka na Mars stále vysíláme nějaké sondy, tak jednoho dne možná na Mars.
Uvidíme. Chtěli byste se toho dožít?
Určitě.
Nepochybně.
My budeme pokračovat opět po písni. Máme tady astronomy z hvězdárny barona Artura Krause a něco si řekneme také o fyzice okolo nás. Pokud to nebyl zrovna váš nejoblíbenější předmět, možná, že nás Petr Horálek vyvede z omylu.
Máme hosty.
Mými hosty jsou dnes Petrové Komárek a Horálek, oba astronomové, a teď dostane slovo Petr Horálek, který je studentem Masarykovy univerzity. Vy studujete fyziku hlavně, abyste se mohl věnovat astronomii v budoucnu.
Já studuju konkrétně teoretickou fyziku a astrofyziku, což je obor, který tam vypsali teprve nedávno a někteří už dnes vlastně jsou úspěšně vystudovaní a je to magisterské studium, kdy nejdřív je potřeba udělat to bakalářské. A člověk, když se zaměří vlastně na tenhle ten obor, tak může pracovat na hvězdárnách a tak.
Či s tím úmyslem byste taky na tu školu šel.
Tak,
ale je poměrně náročná. Ovšem, ještě než zabředneme do různých těch fyzikálních pouček, tak bychom se vrátili na okamžik k Venuši, protože jsme zapomněli zmínit jedno velmi důležité datum.
Tak, přesně tak. Jak se tady Petr Komárek zmiňoval o tom, že Venuše nám takhle obíhá okolo toho sluníčka a že se někdy dostane do fáze, kdy je vnovu, tak někoho z vás určitě trkne, jak to, že teda jako, když je vnovu, tak jak to, že se nestane, že třeba nepřejde přes to sluníčko, že jo? Protože ona vlastně, ta dráha té Venuše je zhruba stejná jako ta zemská, ta rovina té dráhy je zhruba stejná, takže ta Venuše musí tak nějak přejít. No a skutečně k tomu dochází. Pravdou ovšem je, že je tam jistá odchylka těch dvou drah, takže ne vždycky, když je Venuše vnovu, tak přechází přes to sluníčko. A dochází k tomu vždycky po 8 letech a pak je tam přestávka buď 125 let nebo 114 let a teďkon vlastně to bylo nedávno v roce 2004, tuším, že 6. června a další takový přechod bude v roce 2012. No a pak prostě už další generace to pravděpodobně nezažije a bude si muset počkat až ta další generace na to, aby ten ukaz viděli, takže výjimečný ukaz určitě.
My budeme mít výhodu v roce 2012, ale to se doufám ještě uslyšíme do té doby, pokud tady budeme všichni. No a teď už k té fyzice kolem nás. Já jsem tady před písničkou říkala, že fyzika nebyla třeba u mnohých posluchačů úplně nejoblíbenějším předmětem. Jak jste na tom byl vy na střední škole?
No, já osobně musím teda se přiznat, že taky jsem ji neměl úplně rád. Pravda je, že u mě byla taková přechodná období, protože na základní škole jsem měl učitele fyziky, který uměl velmi pěkně vyprávět a navíc to byl vlastně vedoucí skautu, takže takový praktik a tu svoji praktickou část toho života prostě vnášel do těch hodin, takže nejenom, že to byla jako zábavná fyzika, ale poučná, praktická. Pak přišla ta střední škola, tam teda, když se pan učitel snažil dělat z té fyziky něco zajímavého, tak prostě ta středoškolská fyzika v dnešní době, to je i v rámci pedagogiky velmi těžké jako z ní udělat něco zábavného, takže tam tak trošku už jsem neměl moc ten předmět rád, ale tíhl jsem k té astronomii, což k tomu jako patří. No a abych teda jako mohl tu astronomii studovat, tak hold i na té vysoké škole ta astronomie nebo ta fyzika neodmyslitelně jako patří, takže teďko je to tak, že víceméně mi nezbývá, než jako mít rád. No.
No počkejte, ale vy jste říkal, že máte jednoho z profesorů, kterým je Tomáš Tyc, který dělá vyloženě zajímavou fyziku. Představte nám ho, už jsme se tady zmínili, že jsme ho nedávno viděli v televizi.
Tak. Já bych možná začal ještě trošku jinak, ale k tomu Tomáši Tycovi se určitě dostanu. Jistě si vzpomínáte, nebo když jste se jako poprvé dostali k fyzice, tak první, co k vám to asi tak jako došlo, tak je jméno Albert Einstein, že jo? Protože na začátku 20. století vznikl ten obrovský boom okolo té teorie relativity a zajímavé je, že třeba ten Einstein vlastně ani nedostal Nobelovu cenu za relativitu, ale za vysvětlení takzvaného fotoefektu, čili ta cena za tu relativitu jako nebyla
vůbec
dána, ale přesto prostě v dnešní době, když se lidé baví o fyzice, tak kolikrát prostě první, co je napadne, je prostě ten vzoreček E se rovná MC na druhou. Kolikrát lidé ani jako neví, co to v podstatě znamená, ale nosí to třeba na tričku nebo tak. No a je pravda, že doba pokročila dál, teorie relativity nepochybně je zajímavá, ale ne každému může být jako blízká. A problém v dnešní fyzice je v tom, tedy v rámci popularizace, že obsahuje spoustu těch vzorečků, nejenom tedy E se rovná MC na druhou, ale spoustu dalších a spoustu i různých takových prapodivných termínů, jako je třeba viskozita, permeabilita a člověk se v tom prostě ztrácí, neví, co to je. No a nejhorším údělem vlastně takového popularizátora fyziky je nejenom ty pojmy vysvětlit, ale i někdy třeba názorně ukázat. A teď už se právě dostáváme k tomu Tomáši Tycovi, což je profesor na brněnské fakultě, vlastně na Masarykově univerzitě, na katedře teoretické fyziky a astrofyziky, tedy tam, kde studuju já. A tenhle ten pán je jedním z těch, který si myslím je vůbec asi nejlepší, nebo jeden z těch nejlepších v České republice, který jako umí nejenom tedy popularizovat tu fyziku, tu vědu, ale dokonce strhnout davy svým naprosto úžasným představením. A na to, že je to popularizátor, tak je to zároveň i intenzivně bádající vědec. A nedávno jste o něm určitě slyšeli, právě teď na úvodu jsme vlastně se o tom trošku zmínili, že tenhle ten pán spolu ještě s jiným skotským fyzikem vymysleli nebo v současnosti ještě bádají o látce, která by mohla pomoci zneviditelnit objekty. Samozřejmě ne tak, jak to známe
z pohádek.
Císařova pekaře, že jo? Nebo tak, ale je to látka, nebo měla by to být látka, která bude umožňovat vlastně obtékat světlo, čili paprsek světla se jakoby zachytí tu látku postupně po té látce jde a pak, když ji opustí, tak zhruba poběží stejným směrem, jako když doletěl na tu látku, čili jakoby oteče a obteče a ten člověk, který se na to kouká, tak vlastně neví, že tam něco je. Čili to je taková zajímavá věc. Samozřejmě je to mnohem složitější a na to bych chtěl asi si pozvat toho pana Tyce samotného.
No, ale už o tom začínám uvažovat. Pokud by měl jenom chviličku času, to by bylo nesmírně zajímavé, že by nám tady
myslím
přímo,
si, že určitě on
přímém přenosu
on
udělal nějaký
jako
pokus.
Perfektní, že on dokáže skutečně strhnout davy a když už teda mluvíme o té popularizaci fyziky, tak právě tenhle ten pán způsobil, nebo tak nějak paralelně s ním na té katedře jenom opatrníš, vlastně pracuje další takový pán, ten se jmenuje Ondřej Přibyla, ten je o něco mladší a taky je takový vitální a okolo sebe si nahromaďuje vlastně takovou skupinku podobných zájemců, nadšenců. Má mezi nimi i jako svoji spolužákyni a tahle ta skupinka se říká Údiv, s F na konci. A když se podíváte na jejich stránky www.udiv.cz, tak zjistíte, že Údiv je zkrátka úžasné divadlo fyziky. No a tahleta skupinka, ta se vlastně zabývá tím, že momentálně tedy hlavně na brněnské hvězdárně, a myslím, že někdy už zanedlouho se i vydají jako po České republice, tak vlastně vymýšlejí parádní úžasnou show, pomocí které lidem pomocí mnoha experimentů ukazují, že fyzika okolo nás může být jako skutečně zajímavá.
No, ale my bychom měli za chvíli z Brna zase se přestěhovat hezky do Pardubic, protože vy tady také sice nemáte zrovna Údiv s dlouhým U, s čárkou nad U, ale děláte i velice zajímavé přednášky pro děti, kde jsou praktické ukázky, čili snažili jste se přenést i tu fyziku do pardubické hvězdárny.
Máme hosty.
Posloucháte pohodové vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Máme tady na návštěvě astronomy Petra Horálka a Petra Komárka. No a před chvílí jsme byli na chviličku v Brně, kde jsme představili Tomáše Tice, zajímavá fyzika, popularizátora fyziky. Jeho pokusy by byly na dlouhé povídání, ale my za tolik času nemáme, a proto se vrátíme do pardubické hvězdárny. Vy nás teď, Petře Komárku, pozvete na výstavu Spekter jednoduchého spektra. Troskopu, což tady vůbec netuším, o čem bude řeč. Prosím.
Takže vlastně všechno to vzniklo tak, že kolegové v Brně v podstatě mají na stránkách takovou skládačku. Je to vlastně opravdu velmi, velice jednoduché, vytisknete si na nějaký tvrdší papír skládačku spektroskopu, to si postavíte, vlastně k tomu stačí pouze tvrdší papír, nůžky, lepidlo, CDčko a trochu trpělivosti. Vy si postavíte spektroskop a potom, třeba jako tady Petr, on měl za úkol právě v Brně vlastně měl za úkol získat spektra různých světelných zdrojů, a tak jsme o tom debatovali a já jsem si říkal, to by bylo zajímavé to udělat jako metodický materiál pro kroužkaře. Mm-hmm. No a tak z toho postupem času tak nějak vykrystalizovalo, že bychom to mohli jako udělat takovou výstavu pro veřejnost, protože přece jenom moji kroužkaři, ty jsem tím už nakazil.
Bohužel tady asi někomu zvoní telefon, máte ho úplně vypnutý? Nemáte? No tak to je zajímavé, nás tady vždycky ruší nějaká nepříjemná vlna, snad to odezní, abyste mohl pokračovat. Tak je to dobré.
Moje kroužkaře jsem tím už nakazil, už vlastně všichni kroužkaři si postavili svůj spektroskop a různě tím pátrají po různých stranných zdrojích. Tak jsme se rozhodli, že uděláme takovou zajímavou výstavu. Takže vlastně nyní, když přijdete na hvězdárnu, tak se můžete podívat na naši takovou nástěnku, tam nástěnku o různých informacích, co se týče úkazů na obloze a podobně. A mimo to se můžete podívat taky na tuto výstavu, kde se můžete podívat vlastně, jak září třeba obyčejná žárovka, zářivka, monitor nebo obyčejné lampy pouliční od těch sodíkových lamp nebo výbojky a podobně. Je to opravdu hodně zajímavé a opravdu postavit spektroskop. Já jsem si teďka nedávno postavil novou verzi, takovou lepší, takže opravdu je to velmi jednoduché, stačí opravdu...
No počkejte, vy říkáte dobře, tak nůžky, papír tvrdý a CDčko.
CDčko, lepší,
Petr se ještě taky hlásí.
Lepší DVDčko, protože přece jenom to DVDčko má víc těch jakoby vripů nebo podobně. Musí to být hlavně vypálené DVDčko, aby to udělalo tu mřížku. A pak se vám na ní ukážou takové krásné spektrální čáry a vy potom můžete krásně studovat, v jaké oblasti ten daný vlastně světelný zdroj září.
Takže my se k tomu ale dopracujeme, ale stejně já nevím, jak vypadá spektroskop. Dokážete to popsat, jak to vypadá pak ten finální výrobek?
Takhle, v zásadě spektroskop, ten takový amatérský spektroskop, můžete vyrobit třeba i z krabičky od zubní pasty. Není to problém, jo. Ale ten spektroskop, jak to vypadá? No, mně to připadá třeba jako bota to vypadá, malinkatá botička, jo.
Aha.
Ale takhle to vypadá. Ale lepší bude, když si zajdete na stránky brněnské hvězdárny a tam je odkaz právě na spektroskop. Odkaz přímo na tu skládačku, jo. A opravdu, jak říkám, je to velice jednoduché, stačí vám 10 minut, trošku šikovnosti, lepidlo, nůžky, DVDčko a máte spektroskop.
Já se na to teď podívám zrovna na ty stránky a pokusím se to ještě svýma laickýma očima popsat našim posluchačům, že pro vás je všechno jasné, pochopitelně.
Tak, takže potom budete mít spektroskop a můžete, a já budu rád, když potom tady uvidím nějaký lidi běhající se spektroskopem po ulici.
A tam se potom v tom odráží cokoliv, tak, na co zaměříte pozornost.
Pak se vlastně tam odráží právě ty spektrální, vlastně když si představíte duhu, máte duhu, vlastně i duha je spektrum. Je to vlastně světlo, které se rozptyluje přes kapičky rostlin nebo přes vodu. Mm-hmm. To je spektrum. Každopádně každý světelný zdroj, podle toho, co na čem svítí, třeba zářivka, to je, myslím, tam to září pomocí rtutě, tuším, tak vlastně tam uvidíte právě spektrální čáry rtuti. Jo? A vlastně oproti duze jsou ty čáry vlastně rozsortovány, rozděleny jenom na určité barvy. Není to vlastně tak slité do sebe. Mm-hmm. Takže vlastně tam uvidíte krásně ty spektrální čáry.
Jo? A ještě chtěl Petr Horálek doplnit
něco? No, já jsem jenom tak, jako když se tady bavíte o tom, jak to vypadá. Ono to funguje tak, že tam je taková malá úzká štěrbinka vepředu, tak, ve stěně, a skrz tu štěrbinku vlastně letí světlo z toho zdroje a pak pod určitým úhlem dopadá na to CDčko a pomocí nějakého jako trošku složitějšího optického mechanismu se právě k vám do oka odráží to spektrum. No. A jak tady pak Petr už říkal, tak prostě chodíte po městě a lidi se vám smějou a říkají si, co to je za blázny. A takhle se furt koukáte, jako kdybyste někoho sledovali nějakým foťákem nebo tak. A prostě vidíte u každého zdroje jinak vypadající spektrum.
Vidíte svět v krásných barvách.
No, přesně tak.
Co by za to mnozí dali?
Máme hosty.
Tak teď právě Petr Komárek zmínil, že na tuto písničku tančili v Turecku. To jsou krásné vzpomínky. Tam jste byli kdy? Ve kterém roce?
V roce 2006 na zatmění slunce.
No vidíte, jak se nám to krásně sešlo. Ale my dnes o sluníčku asi příliš hovořit nebudeme. My jsme si pro vás nechali informaci únorovou, protože teď se také dějí na nebi velmi zajímavé věci. Tak slovo dostává Petr Horálek.
Tak za slovo děkuji. Kromě Venuše, o které jsme se tady povídali na začátku, tak určitě posluchači by mohli už tušit, že bude řeč o kometě, o které byla řeč už na našem posledním vystoupení tady, a o to o kometě C2007 N3 Lulin. Tahle ta kometa byla v roce 2007, konkrétně 11. července, objevena dvěma východoasijskými pozorovateli a jméno dostala potom po observatoři, kde byla objevena. No a teď už se nám pomalu dostává to období před nás, kdy by měla být pozorovatelná bez problému pouhýma očima. Dokonce už pochází ojedinělé zprávy o tom, že už ji někteří pozorovatelé viděli očima. A tahle ta kometa bude vlastně v nejbližším období čím dál více lákat veřejnost.
No. Mm-hmm. Popište nám ještě, kde ji přesně uvidíme, ve které době, kdy bude ta možnost nejpravděpodobnější.
Takže jak to s ní bude na té obloze? Teď v tuhletu chvíli leží v souhvězdí Panny, nebo spíš na pomezí souhvězdí Panny a Vach, čili je vidět v podstatě někdy v druhé polovině noci, vychází kolem 12:30 ráno, ale tím, že se přibližuje k Zemi, tak na obloze se její zdánlivý pohyb zrychluje. Laicky řečeno, kometa jde směrem jakoby doprava na obloze, směrem k západu, a někdy okolo 20. února už by měla být pomalu viditelná vlastně celou noc, protože jakmile zapadne slunce, tak kometa spolu s tím souhvězdím, ve kterém se nachází, bude vycházet. A abyste ji viděli, tak v podstatě buď to samozřejmě přijďte se podívat na hvězdárnu za jasného počasí, anebo ona by měla být tak jasná, že mimo města by měla být vidět i pouhým okem, jako taková mlhavá skvrnka nápadná na obloze. A pokud použijete malý dalekohled, třeba divadelní kukátko nebo lovecký triedr, tak budete mít možnost i spatřit nějaké ty chvosty. Teď dokonce vypadá velmi zvláštně, protože ona je tak zvláštně postavená, že má prachový chvost, takový jako jasnější, který směřuje ke slunci. Tomu se říká antichvost, a druhý plynný chvost, který směřuje jenom od slunce, tak ten jde přímo na druhou stranu, takže ona vypadá trošku jako taková plovoucí galaxie na obloze, takový disk. Aha. ale tím, jak se bude přibližovat k Zemi, tak ten vzhled se určitě bude trošku měnit. No a nejlepší to bude právě na konci února, tedy 24. února bude nejblíž k Zemi, bude nás dělit asi 160 násobek vzdálenosti Země měsíc, čili nemusíme se bát, že by nás měla jako srazit mnohem dál. Ale určitě to bude jako pěkná podívaná a zajímavá podívaná by mohla být i o den dřív, kdy bude o poměrně malou vzdálenost na obloze míjet planetu Saturn. Takže na konci února se přijďte podívat na kometu Lulin.
Já si to tady píšu 23-24. Ale když už hovoříme o kometách, vy jste nám ji popsal, jaký vidíme my tady ze Země, ale jaké je ve skutečnosti složení komet? Jak vypadají, když by nám spadly tady na Zem? Tak
kdyby nám teda jako spadla na Zemi, tak asi už bychom z toho neměli takový zážitek, že jo? Protože buď to, kdyby byla jako větší, tak asi už bychom tady asi ani nebyli. Ale jak to s ní vlastně je? Ono to všechno souvisí s tím, jak vznikla sluneční soustava, protože při vzniku sluneční soustavy se stalo to, že slunce najednou prostě zažehlo tu svoji reakci a začalo vysílat takzvaný sluneční vítr. To je takové záření aktivních nabitých částic a oni jako odfoukli veškerý takový lehký materiál za ty největší až úplně za hranice sluneční soustavy. A to teď tvoří vlastně současnou hranici sluneční soustavy. Takový velký oblak mnoha částeček nebo větších kamenů, trošku připomínajících takové sněhové špinavé koule, takové hroudy. Mm-hmm. A to jsou vlastně jádra komety. No a stane se prostě, a to se stává teda velmi často, proto bychom komety jinak ani vidět nemohli, že jakkoliv se vlastně větší planety seřadí, tak vyvolají takový gravitační impuls a přitáhnou si z toho vzdáleného okolí sluneční soustavy některé z těch těles a ty se postupně pak dostávají k tomu nejhmotnějšímu středu, čili ke slunci. A stejný sluneční vítr, který tenkrát vlastně odfoukal ty materiály, tak ten stejný sluneční vítr z toho jádra, z té hroudy dělá tu kometu, jak vidíme my, protože vlastně tím, jak svítí, tak obecně, když se vezmeme sněhovou kouli do ruky a dáme ji třeba na topení, tak nám rozteče. Že jo? Mm-hmm. No a ve vesmíru tam teda není gravitace, takže tam nemá kam spadat ta voda, ale děje se to, že vlastně nejdřív ta sněhová koule vlastně na tom povrchu se začne zahřívat, začínají tam být jako takové chemické reakce, které z ní udělají to, že vlastně si vytvoří takovou obálku, tomu se říká koma, a proto vlastně kometa vypadá v prvním okamžiku jako taková mlhavá koule na obloze. A musíme mít většinou dalekohle, protože to většinou okem vidět není, pokud není blízko. No a pak pokud je ještě blíž ke slunci, nebo ty reakce jsou jako silnější, nebo třeba ta kometa není tak velká, aby si udržela ty částečky pohromadě, tak začne odfoukávat vlastně ten sluneční vítr takové malinké částečky, takové opravdu droboučké úlomky, ano. A vytváří se ten prachový chvost, který vlastně se vytváří jako stopa, takový proud části za tou kometu. Ten my vidíme tím, že to slunce ozáří vlastně ten chvost. No a pak ještě druhý chvost, takzvaný plynný, to je tam dochází k různým chemickým reakcím a mimochodem vlastně i k ionizaci a to nebudeme tady moc rozebírat.
To radši ne už.
Ale tím vzniká druhý chvost, takový krásný namodralý a tomu se říká jontový. No a pokud je kometa skutečně velká a jasná, tak i ten jontový je vidět. To jsme asi měli naposledy možnost vidět u komety Hale-Bopp pořádně.
A ta byla jakasi velká, jak si máme představit tu velikost?
Kometa obecně je takový kámen, prostě hrouda velikosti maximálně několika kilometrů a dokonce teď jsem zmínil tu kometu Hale-Bopp, tak to je asi jako největší kometa, o které jako zatím víme, že byla v té sluneční soustavě. Její průměr se pohyboval okolo 40-50 kilometrů. Mm-hmm. Čili asi takhle velké obrovské jsou ty kameny.
A já jsem si myslela, že jsou žhavé ty kameny v tom
vesmíru. Ne, naopak, to jsou velmi chladná tělesa, která právě tím, že se dostanou ke slunci a začnou se vypařovat, tak
se to odráží, to světlo, že my to vidíme, že jsou jakoby barevné ty komety, tak, nebo světlé.
Něco z toho se odráží, někde pak ještě pomocí jiných reakcí přímo to svítí.
Jsou to zajímavé věci. Je, ale čas nám poskočil a my bychom vás velmi rádi pozvali samozřejmě kam jinam než na hvězdárnu barona Artura Krause a pozve vás sám baron Artur Kraus.
Máme hosty.
Abychom byli styloví, tak jsme vám nabídli i písničku Kometu Jaromíra Nohavice a Čechomoru. No a čeká nás poslední povídání s Petry Komárkem a Horálkem, astronomy z hvězdárny barona Artura Krause. Pan Petr Komárek je vedoucím tady na té hvězdárně a my jsme spolu měli takové povídání přímo u vás. Já jsem se byla podívat na dalekohled, druhý největší v České republice. Byla jsem nadšená. Je to tak, říkám to dobře, druhý největší?
Tak, druhý největší ve své kategorii.
A také jsme už koukali na přípravu velké výstavy o baronu Arturovi Krausovi, kterou chystáte na kdy?
Na 12. února, teďka ve čtvrtek ta výstava bude. A tímto samozřejmě zveme všechny návštěvníky, aby se přišli podívat. Bude to taková výjimečná událost. Samozřejmě zvu, protože jsme vlastně vytáhli všechny takové zajímavé archivní materiály. Bylo to celkem docela zajímavé a složité vybrat takové opravdu špičky, protože respektive je těch materiálů, neříkám, že hodně, nicméně...
Vzhledem k jeho aktivitě je jich poměrně dost.
Přesně tak, vzhledem k tomu, že se chudák ani nestačil oženit, vzhledem k těm svým aktivitám a vzhledem k tomu, že těch pozorování, že jsou velmi krásná ta pozorování, takže jsme vybrali opravdu jenom to opravdu nejdůležitější a aby jsme vlastně dali na ty čtyři panely, vzhledem k tomu, že to byl popularizátor, že to byl zakladatel Lidové hvězdárny, že to byl vlastně potom průkopník a že vlastně potom astronomie i po něm, aby se to všechno vešlo na čtyři panely, tak jsme museli opravdu hodně vybírat, takže zveme tímto.
No a když jste říkal špičky, tak asi neprozradíte, aby se lidi přišli podívat,
ne,
že?
Ne, neprozradím, přijďte se podívat a uvidíte sami. Navíc mám takovou pozvánku, uvidíte, spolupracovali jsme na tomto i s Východočeským muzeum tady v Pardubicích, kde nám laskavě zapůjčili deníky barona Krause a takové jakési koncepty jeho článku, protože baron Kraus samozřejmě také psal do novin a to, co dneska uveřejňují v novinách, takové kraťunké články astronomické, tak baron Kraus kdysi psal doslova litanie, slova romány, takže upřímně řečeno uvidíte tam i koncepty článku barona Krause a jelikož dneska jsme zvyklí používat internet a všechno napíšeme a rovnou se tam uveřejní, tak on kdysi to měl hodně těžší, takže uvidíte i toto. Takže určitě přijďte se podívat na tuto výstavu. Zároveň s tím bude i odhalení pamětní desky a křest toho našeho dalekohledu, protože baron Kraus rok astronomie, takže určitě.
Všechno má svou spojitost.
Tak,
mimochodem žil v 19. století, abychom ještě upřesnili. Kdo o něm nikdy neslyšel, třeba není z Pardubic, nezná.
Narodil se roku 1854, zemřel roku 1930 a za tu krátkou dobu vlastně bylo 70, tuším. 70.
No, stihl toho neuvěřitelné množství. Vy jste se zaměřili především na tu astronomii, ale on, myslím, že hrál tenis, propagátor divadla byl, co ještě filmu.
Propagátor divadla, jak říkáte, filmu, vlastně kulturní vyžití Pardubic, aviatika, prostě v podstatě všechno, co tenkrát ty technické novinky, první radiové vysílání na Eiffelově věži a tak podobně. Samozřejmě některé ty technické výdobytky se objevují na té výstavě, takže to tam určitě uvidíte. Samozřejmě, jak jsem říkal, nemohli jsme dát všechno, protože to by ta výstava byla opravdu velmi rozsáhlá a určitě by neobsáhla všechno, protože ten baron Kraus za ten krátký lidský život určitě obsáhl opravdu hodně velkých věcí. Takže
já si tady prohlížím teď tu pozvánku na vernisáž a odhalení pamětní desky a vidím tady barona Artura Krause, takový pán důstojný s bratkou, za ním Eiffelovka, on má v ruce tenisovou raketu, pak je tam slunce, možná asi symbolika té hvězdárny.
Ano, protože baron Krause, vlastně takový jeho velký zájem, samozřejmě jeho životní lásku byla astronomie, ale on se hlavně zajímal o sluníčko, pozorování slunečních skvrn, takže proto tam je právě ta symbolika, samozřejmě Eiffelova věž, ta je tam kvůli tomu, že on se účastnil právě toho prvního vysílání, tenisová raketa kvůli tomu, že on vlastně založil ty tenisové kurty a pak tam je ještě to křídlo, ta ornitoptéra, tak to je vlastně kvůli tomu, že on se účastnil, nebo on vlastně se pokoušel postavit to letadlo, které by bylo poháněné lidskou silou, ale samozřejmě potom byl i tím velkým mecenášem, organizátorem těch Kašparových letů.
Mm. No ne všechno se povedlo, ale mnohé ano, a protože už se nám čas chýlí ke konci, Petře, v rychlosti ještě pozvěte na přednášku Marka Bálského, ta bude právě o planetě Venuši.
Tak, přesně tak, jelikož vlastně celý tento měsíc je věnovaný právě Venuši, tak tento měsíc zakončíme přednáškou o planetě Venuši. Přednášet bude Marek Bálský, člen astronomické společnosti Pardubice, takže 27. února všechny zveme do velkého sálu DDM Delta na tuto přednášku. Dozvíte se mnohem víc, než jsem tady stačil nastínit, takže určitě přijďte si poslechnout o této zajímavé planetě a určitě se dozvíte spoustu zajímavých věcí.
Tak to byla pozvánka na pardubickou hvězdárnu barona Artura Krause a astronomové Petrové Komárek a Horálek. Děkuji za návštěvu, bylo
Nemáte
to příjemné. Naschledanou.
Naschledanou.